Okay, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati. Ini dia segmen opini para perasa episode 93, How to Adapt in Your First Weekdays. Siap-siap dulu, siap-siap.
Oh,
gitu. Iya, siap-siap dong. Kita kan gak pakai gini. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat Miss Karina sudah hadir di podcast kali ini, di episode kali ini. Makasih banyak Miss Karina di sebelah-sebelah kesibukannya.
Sama-sama.
Mohon maaf nih mengganggu. Dan juga terima kasih banyak buat sahabat saya Tami di sebelah-sebelah kesibukannya juga. Makasih sudah hadir di sini.
Oke,
jadi sebelumnya pada pendengar, kalau mungkin kalian lagi dengar suara-suara ribut itu di belakang, suara-suara bising, mohon maaf banget karena kita sedang berada di lantai 2 di Fuji Cafe. Itu di tempatnya di Jalan Ayani depan Fuji.
Endorse.
Kita harus apa namanya kredit ya, kasih kredit juga. Karena udah membantu kita apa? Mempersilakan kita untuk rekaman di sini. Oke, jadi itu masalah tadi, masalah teknis. Jadi kalau kalian merasa keganggu, mohon maaf banget. Tapi kita di sini udah berusaha nyari tempat yang oke nih, yang enak gitu ya, yang enak buat nge-podcast gitu. Oke, sebelumnya kenalin dulu mungkin bagi yang belum kenal nih sama Miss Karina dan juga Tami. Kita kenalan dulu. Mungkin bisa mulai dari Miss Karina dulu deh.
Oke, saya Karina. Biasa dipanggil mahasiswa saya Miss Karina. Saya sekarang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. UPT PKKM singkatannya. Jadi kami itu bekerja di beberapa main project. Yang pertama adalah pengembangan karir dan career planning mahasiswa. Yang kedua kewirausahaan. Jadi kita banyak bekerja di hibah-hibah. Kita punya eksklusif program yang namanya PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat BUMN. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa BUMN under FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Kemudian kita juga bekerja di area job fair dan treasure study. Okay. Jadi Tami salah satu dari surveyor kita di treasure.
Yes, betul banget.
Sambung.
Yes. Okay. Aduh, kalau melihat Miss Karina kayaknya banyak banget gitu ya. Okay, buat yang baru dengar para perasa, mungkin masih jarang ya dengar Tami ya. Tapi kalau udah fansnya para perasa dari dulu udah sering kayak dengar suaranya Tami
beberapa di episode baca puisi biasanya.
Bener, beberapa kali baca puisi di para perasa ya. Langsung aja, saya Tami Krisna. Saat ini saya bekerja di salah satu bank ya, swasta yang ada di Indonesia. Kemudian juga saya salah satu penyiar radio di salah satu stasiun radio juga. Jadi kalau yang udah sering dengar suara saya kayaknya udah ini ya.
Kenal ya.
Iya.
Yang suara-suara okay. Yang sering aku dengar di WC kayak gitu.
Hey, ya. Jangan dong.
Radio di WC siapa tahu kan.
Okay, itu aja deh.
Okay. Thank you Tami dan Karina. Jadi pada episode kali ini kenapa sih aku undang Miss Karina sama Tami gitu kan? Karena topik kita pada episode kali ini itu berkaitan erat dengan dunia kerja. Jadi gak mungkin dong aku sorry to say mengundang pengangguran atau mungkin orang-orang yang belum kerja gitu kan, karena bapak sih kurang relate lah gitu. Jadi aku lihat di sini Miss Karina sama Tami itu punya daya yang cukup kuat lah untuk kita berdiskusi tentang hal ini gitu. Terlebih lagi kalian kan berasal dari dua pekerjaan yang berbeda gitu kan, dua lapangan pekerjaan yang berbeda. Harapannya sih bisa muncul banyak perspektif nantinya gitu. Nah, jadi di sini pada episode kali ini kita membahas tentang gimana sih cara beradaptasi di hari-hari kita pertama bekerja gitu kan. Okay. Itu kan bedanya sih pasti kita orang-orang tuh pertama-tama tuh nggak langsung akrab banget kan, pasti kayak ada canggungnya, jaim segala macem gitu. Nah ini yang mau kita bahas. Dan di sini juga pada episode kali ini aku udah siapin beberapa list pertanyaan terkait dengan topik kita. Jadi gimana kita diskusi aja, santai aja. Di sini kita nggak bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita coba just share our opinion gitu loh.
Okay,
kita langsung aja ya ke slide yang pertama. Okay, mungkin bisa dibaca Mik soalnya.
Okay, umur berapa kali pertama kerja dan kenapa memilih mulai bekerja saat itu?
Okay, siapa nih yang mau duluan jawab, Tami atau Miss Karina?
Siapa Miss?
Ikut aja.
Boleh.
Atau yang lebih muda dulu deh, yang berkarya gitu katanya.
Okay. Umur berapa kali pertama kerja, kenapa memilih mulai bekerja saat itu? Pertama kali kerja itu di umur, lupa umur ya, tapi yang jelas itu masih di bawah 17 tahun. Oke, okay, kalau kenal.
Udah banget ya.
Ya udah banget ya. 16 tahun deh kalau enggak salah.
Kurang lebih ya.
Kurang lebih. Kenapa memilih mulai bekerja saat itu? Kalau ditanya kenapa memilih bekerja saat itu, dulu tuh gaya-gayaan sebenarnya. Jadi dulu kalau misalnya pada ingat ya, ada nih MLM ya kan, salah satu MLM kecantikan itu sempat famous banget beberapa tahun yang lalu.
Pada zamannya.
Terus biasa deh ngelihat orang-orang kok kayaknya keren ya, kok mereka bisa dapetin ini, bisa dapetin itu gitu kan. Terus bisa belanja ini, belanja itu dengan uang yang didapat dari MLM yang iming-imingnya kan gampang ya kan.
Tutup poin ya.
Iya, tutup poin gitu. Sedangkan kitanya emang suka belanja, emang suka beli hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan yang dijual di sana juga gitu kan. Daripada beli di orang lain, ya udah mending beli sendiri aja gitu. Jadi awalnya cuman iseng-iseng aja.
Bukan yang karena tuntutan orang tua, ekonomi keluarga, bukannya kayak gitu.
Iya, syukurnya enggak karena itu. Tapi emang ya anaknya aja kayaknya enggak suka diem ya. Jadi suka coba-coba hal baru ya kan. Itu kayaknya seru deh. Coba deh gitu. Padahal enggak sebenarnya. Kalau orang kerja kan utamanya uang ya. Kalau ini padahal udah berapa kali itu kita sendiri yang beli, ya kan? Rugi kan sebenarnya karena sendiri yang beli itu perilaku konsumtif yang enggak baik banget. Cuman ya karena emang suka aja, coba-coba deh iseng-iseng gitu.
Kalau Miss Karina apakah karena suka juga nih dulu apa gimana? Umur berapa?
Umur berapa ya? Mungkin kuliah kali ya. Kuliah semester-semester awal gitu. Jadi itu tuh zamannya kita tuh belum HP itu cuman punyanya anak-anak Orkai ya. Jadi kita baru-baru ada handphone itu dari peralihan zamannya pager. Ketahuan tahun berapa?
Mohon maaf nih. Tidak kenal hal itu, Miss.
Iya, jadi bukan kayak kalian tuh enak internet itu udah tinggal di dalam genggaman. Kalau kita tuh ada namanya warnet. Itu terkenal banget warung internet itu bertebaran di mana-mana di Singaraja. Itu tempat gaulnya kita. Jadi bukan gaul kayak kalian makan minum di kafe gitu ya. Kalau zamannya dulu tuh kita anak-anak gaul itu perginya ke warnet, warung internet. Ngapain? Ya kita chat ya. Kemudian kita punya dapat tawaran ngajar les anak salah satu orang terpandang lah gitu ya, punya usaha di Singaraja, ya udah dicobain aja. Totonya anak itu sukses ya, dapat nilai yang bagus di mata pelajaran bahasa Inggris, bisa ikut lomba dari mouth to mouth ya. Jadi sukses ceritanya usaha les jasa ya. Jadi ketagihan di sana, dapat duit banyak gitu. Jadi kalau apa yang ngedriven itu waktu itu ya memang karena anak muda lagi pengen bergaya juga kali ya. Waktu itu kan belum zamannya ada sugar daddy ya.
Iya, sugar daddy. Sekarang udah gampang ya,
udah gampang gitu.
Berarti kalau Tami tadi kan apa emang suka gitu kan, emang suka. Sedangkan biasanya lebih ke apa ya? Lebih ke pengen aja gitu. Pengen aja untuk memenuhi kayak pengen beli ini biar ada uang kayak gitu.
Betul.
Sedangkan Ami enggak. Oke, berarti apa sih bilangnya, enggak masalah sih ya apa pemicu kita untuk bekerja ya. Yang penting apa?
Dapat uang.
Kan kalau di kewirausahaan kita punya satu sila itu. Sila pertama.
Ami tahu enggak?
Tahu enggak?
Kewirausahaan sila pertama. Aduh, ini prinsip ekonomi enggak sih? Aduh, berasan gagal gue. Apa miss? Daripada gue salah jawab, ketahuan kan?
Ya udah. Sila pertama itu kecuanan yang maha esa.
Kecuanan ya. Cuan. Iya ya, benar ya. Sekarang gampang.
Ternyata silanya bercandaan ya. Aku mikirnya udah enggak ada rule-nya nih, ada undang-undangnya.
Iya. Bayangin prinsip ekonomi di otak ya kan?
Oke. Next untuk yang berikutnya, silakan Miss Rena baca dulu.
Kayak kebiasa saya gelar, yes, no, why. Yes. Kalau pekerjaan sekarang, yes. Karena sebelum saya kerja sekarang ini, dulu nih di semester akhir saya sempat jadi guest relation officer. Jadi magang dulu ceritanya, kerja kontrak. Mereka lagi ada event waktu itu di salah satu French salah satu chain lagi wow, booming banget pariwisatanya, nggak kayak sekarang. Itu dia chain hotel, kemudian mereka perlu outsource untuk event mereka. Waktu itu ada event gede banget, ada retreat gitu. Mereka perlu guest relation officer, ya udah saya kesana sambil kerjain skripsi gitu. Terus kemudian setelah tamat itu langsung ditawarin jadi guest relation officer yang permanen di sana karena mereka kebetulan belum ada juga. Jadi saya GRO di sana, terus kemudian ke PR, berada di bawah sales and marketing. Saya sempat break selama setahun karena ngerasa bahwa capek ya kerja di pariwisata ya, karena walaupun kita ada secara kerja itu ada luxurious life gitu ya, terus uangnya juga lumayan, tapi jam kerjanya kadang nggak terasa. Apalagi kalau GRO atau public relation itu kalau jam kerja itu kita harus sales call ke luar kota, ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga kalau ada event di hotel sendiri kita kadang sampai jam 12, jam 11 itu baru mulai loh. Jadi mungkin paling enggak minimal jam 2 kita baru balik pulang dan sebagainya. Jadi capek banget. Itu yang pekerjaan pertama yang enggak sesuai gelar. Setelah break selama setahun, kemudian ada bukaan dosen di kampus. Nah, ini kerjaannya sesuai gelar jadinya.
Oke, itu yang pertama, kenapa sih Miss bisa kerja tidak sesuai dengan gelar gitu? Apakah memang nggak pingin pada awalnya, ataukah memang karena apa ya, memang karena tuntutan lain gitu atau gimana? Dan kenapa setelah itu Miss memilih untuk sesuai gelar sampai sekarang gitu? Ada faktor apa?
Kalian tahu nggak, di zaman saya dulu itu pas pariwisata lagi booming banget, orang-orang walaupun pergi ke kuliah keguruan kayak kalian sekarang nih, misalnya kalau Miss saat dulu namanya STKIP ya, sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan, itu mereka tujuannya kalau ditanya sama dosen nih, kalian nanti siapa yang mau jadi guru, mereka nggak ada yang angkat tangan. Tapi kalau ditanya pada mau ke hotel, semua pada angkat tangan pada saat itu. Plus ditambah dengan senior-senior kakak kelas kita dulu udah karirnya sukses banget di hotel, jadi mereka udah jadi supervisor, udah jadi manager. Jadi kita kiblatnya ke sana, pengen lah sesukses kakak kelas kita gitu, sehingga nggak ada satupun yang mau jadi tenaga pendidik. Plus ditambah dulu itu kan guru nggak diperhatikan seperti sekarang ini gajinya. Kalau sekarang guru itu kan lumayan ya, sejak dikasih tunjangan profesi guru, kemudian juga dia ada
sertifikasi
dan lain-lain ya. Jadi beda sama kondisi keuangan guru yang dulu gitu. Sehingga waktu itu saya dan teman-teman emang nggak berpikir tamat dari ini, pasti kami berpikir ke pariwisata dulu. And then ternyata di saat berproses nih di kampus, ternyata kita secara tidak sadar kita dibuat jatuh cinta sama dunia guru, menjadi seorang guru gitu. Makanya saya sering bilang nih sama mahasiswa saya ketika saya ngajar micro teaching atau apa, proses inilah yang akan membangkitkan your teacher's soul gitu ya, jiwamu menjadi seorang guru gitu. Kalau kamu nih mau belajar mengajar itu sebenarnya setahun dua tahun aja kalau pengen dapat sertifikat mengajar bisa, itu kan skill ya, keterampilan. Tapi selama 4 tahun itu apa sih, ternyata membangkitkan soul kamu sebagai seorang guru, mulai mencintai berada di depan gitu ya, menikmati berada diperhatikan oleh anak-anak gitu. Ketika guru depan kelas kan siapa sih, she or he is the center of attention gitu, and who doesn't love attention gitu ya. Dan apapun yang dikatakan oleh guru kan pasti dipercaya oleh murid-murid, at least murid-muridnya percaya apa yang dia katakan kan.
Gitu.
Oh, tapi jadi, gimana? Kalau aku, saya kerja sesuai gelar. Iya atau enggak? Enggak. Dua-duanya. Mungkin tadi di awal Tami udah bilang ya, kerjanya Tami yang pertama itu pegawai bank, yang kedua itu penyiar radio ya kan. Dua-duanya enggak ada nih yang berkaitan sesama gelar. Tapi kayak yang dibilang sama Miss Karina tadi, Tami pendidikan latarnya, jadi cocoknya sih di dunia pendidikan ya, ngajar gitu kan, mendidik lah intinya. Tapi kenapa enggak sesuai gelar? Ya awalnya sih kayak yang dibilang Miss Karina, kiblatnya masih bukan guru, tapi malah ke pariwisatanya. Sempat beberapa kali curhat ya Miss ya sama Miss Karina sebelum akhirnya berlabuh di bank ini tuh. Miss, aku pengen ini Miss, pengen coba di sini. Miss Karina juga beberapa kali sempat nawarin, ada beberapa kontak ya yang dikasih sama Miss, direkomendasiin, coba kamu kayaknya ini cocok deh, gini cocok deh gitu. Tapi ya percaya ke perjalanan aja sih ya gitu. Perjalanan kok kayaknya tiba-tiba nyangkutnya di sini gitu. Dan akhirnya nggak tahu nantinya ya. Kalau sekarang sampai sejauh ini masih di Bang dan masih di sana penyiar. Kalau penyiar
tuh emang ya, karena opportunity satu.
Iya,
jadi kita tuh cenderung melihat kesempatan apa yang ada di depan mata pertama kali. Dan itu mungkin kita selaraskan align dengan frekuensi kita, maksudnya kita suka apa enggak.
Iya gitu, betul ya. Betul Miss.
Nah, yang kedua juga selain opportunity, kesempatan juga yang kedua adalah intuisi ya kali ya. Jadi intuisi kita kayak kita mau kesana apa enggak. Dua opportunities gitu ya, harus memilih di antara dua itu pasti kita main di intuisi. Karena kan sebagai fresh grad kita kan belum tahu banget.
Belum tahu ya, benar
benar. Gitu. Oke, sebelum lanjut nih Miss ke next class, ada yang ingin aku tanya sih gitu. Beberapa kali kan orang yang tua gitu sempat nyuruh kalau kita nggak usah milih-milih pekerjaan gitu loh, selagi ada kesempatan dan kita dikasih kesempatan itu, peluang itu, ambil aja gitu. Nah menurut Miss itu apa ya bilangnya? Oke, nggak sih gitu dalam arti ya kali kita nggak milih-milih ya sih, ya sih emang ada kesempatan ke kita nih, tapi kayak aku kurang seret ya sama gitu. Apakah kita hanya ambil aja nih atau enggak gitu?
Ambil aja.
Meskipun kita suka tak suka, mau nggak mau.
Gimana kita bisa tahu kita nggak suka atau suka kalau kita nggak kasih kesempatan?
Kalau kita nggak jalanin ya.
Kadang kita perlu kasih kesempatan untuk jangankan pekerjaan ya, orang aja ya.
Dalam bahasannya.
Kalau misalnya kita nggak kasih kesempatan orang itu untuk berinteraksi sama kita, ngobrol atau ngedate lah ya, apa itu ntar casual atau intimate, kalau kita nggak kasih kesempatan, kita nggak tahu kita bakal suka, cocok atau gimana. Karena nggak sedikit juga kasusnya orang yang bilang baru coba-coba, terus atau misalnya dia mendalami profesi itu karena tuntutan orang tua, melakukannya dengan baik jadi betul. Profesi ya. Kalau saya bilang profesi berarti itu udah bukan pekerjaan lagi, itu sudah sesuatu yang dilakukan secara profesional.
Menarik sih, tapi punya pengalaman juga ya tentang yang pertanyaannya Nata ini. Ada salah satu orang ya, salah satu teman ya, bisa dibilang ya teman deket dah. Salah satu teman ini tuh sekarang tuh lagi susah banget cari pekerjaan. Dalam artian si doi ini baru banget lulus S1 gitu kan. Terus beberapa kali tuh kayak bingung cari pekerjaan di mana ya. Memang sih di masa kayak gini kan pandemi ini emang susah cari pekerjaan. Kemudian di saat pekerjaan udah mulai nih, sekarang kan udah bisa kita lihat ya, banyak nih udah mulai perusahaan yang buka lagi lowongan gitu kan. Si doi tuh ngerasa kayak kiblatnya tuh aku tuh maunya kerja kantoran. Jadi enggak, padahal ada beberapa pekerjaan yang dia coba aja lamar siapa tahu oke gitu. Ketika dia lamar terus dipanggil untuk interview, udah ditawarin gimana kalau Senin mulai kerja atau minggu depan atau lah. Dia yang kayaknya aku enggak bisa di sana gitu. Dan aku tipe yang enggak bisa banget sama kayak gitu. Maksudnya dalam artian yang kayak misalnya bilang tadi, gimana bisa tahu setuju atau enggak oke atau enggak kerjaan ini kalau enggak dicoba dulu gitu. Iya kan? Kadang orang yang terlalu idealis pasti akan mikir enggak sesuai sama passionku. Aku enggak suka itu. Jadi aku enggak mau coba karena pekerjaan yang asik itu yang kita suka. Katanya gitu kan. Tapi kalau kami enggak setuju.
Oke. Next, makasih untuk sarannya tadi. Oke, coba Tami dibaca dulu.
Culture shock di tempat kerja yang bikin mikir siap enggak ya? Oke. Siapa dulu?
Boleh bebas aja. Bebas. Jangan rusuh. Kan tadi nggak sempat sih.
Jangan.
Mungkin bisa dulu deh.
Oke. Culture shock itu berarti kan kejutan budaya ya.
Iya. Budaya di perusahaan itu waktu di tempat kerja.
Iya benar. Kadang kalau ini fresh grad ini kebetulan dia nggak punya background ya. Maksudnya kayak nggak punya pengalaman magang di tempat itu sebelumnya. Atau misalnya dia nggak punya situasi di mana orang tuanya, misalnya nih kalian pergi ke korporat, terus kalian punya orang tua yang memang kerja di sana, dan in your daily life itu kalian sering punya casual talk lah sama orang tua kalian cerita tempat kerjanya kayak gimana atau ada masalah apa di sana, mungkin masih ada sedikit bayangan kalau ketika kalian mengambil profesi dan berada di tempat kerja seperti orang tua kalian, misalnya orang tua kita guru gitu, terus kita mengambil profesi sebagai guru dan kita dilatih seperti itu dan sempat magang di sekolah misalnya, kan masih ada bayangan. But then culture shock kita terjadi itu ketika kita berada di tempat kerja yang benar-benar di luar iklim yang diciptakan di tempat kita belajar gitu. Kayak misalnya saya, ketika saya dari institution yang mendidik saya untuk menjadi seorang guru, saya berdiri pariwisata, dunia pariwisata, itu sih terasa banget bedanya. Bedanya itu gimana? Orang-orang yang bekerja di pariwisata kan tidak semua itu harus tamatannya S1. Ada yang diploma 3, even tamatan SMK. Nah, kemudian ada gap di sana kan. Nah, di beberapa senior juga merasa bahwa senioritas itu dilihat dari lamanya bekerja misalnya kan, bukan dari kualifikasi kita. Jadi kita setinggi apapun kualifikasi kita, even kita S2 ketika masuk ke dunia kerja dan kita anak baru di sana, kita tetap dianggap nothing gitu dibandingkan orang-orang yang udah punya jam kerjanya tinggi. Nah, sehingga mungkin itu salah satu, mungkin ada juga salah satunya adalah pemicu kesenjangan gitu. Sehingga mungkin ada jealousy di dalamnya. Nah, another story ya, misalnya tempat address gitu. Ketika kita belum tahu kalau kita di perusahaan itu kan kita nggak tahu dia tuh salah satu budaya yang kemungkinan bisa visible, yang bisa kita lihat dan rasakan itu salah satunya tempat address. Apakah misalnya di sana adalah budaya orang tuh tidak ada kesenjangan antara senioritas dan junior, sehingga mereka memanggilnya mas, mbak, kakak, ya, atau harus ibu bapak, atau harus menyebutkan misalnya bos, atau menyebutkan pak direktur misalnya, jadi jabatannya. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang mungkin saya nggak perhatikan. Yang kedua mungkin cara berpakaian, kemudian cara kita berinteraksi dengan orang lain, gitu, jam kerja misalnya, gitu. Kalau misalnya dulu kan kita dididik akan menjadi seorang guru yang datang ke sekolah jam 7, pulang jam 2 atau jam 3. Kalau di sana kan tiba-tiba kacau jamnya dan itu benar-benar kita harus menyesuaikan lagi. Kemudian kita berinteraksi, kalau di sekolah kan pasti berinteraksi dengan sesama guru, dengan latar belakang pendidikan yang sama dan dengan siswa misalnya. Tapi kemudian di tempat kerja di pariwisata ternyata tidak seperti itu. Kita harus berinteraksi dengan orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan perspektif, cara pandang terhadap sesuatu itu berbeda-beda juga ya. Ditambah lagi jenis pekerjaan yang baru kan, banyak aturan yang kita nggak pelajari di kelas-kelas perkuliahan. Nah, itu juga challenge tersendiri.
Kalau di bank gimana kira-kira?
Kalau di bank, iya pasti jelas ya. Kalau tadi udah jelas banget, kami kan tidak berdasar dari dunia itu, namanya kalau bank apa ya, perbankan lah ya, ekonomi yang kayak gitu ya. Aku datang dari pendidikan yang notabene itu ngerasa formal banget ya, kayaknya semuanya tuh harus formal gitu kan. Ternyata di sana beda banget, dalam artian kalau di kampus tuh waktu diajarin di dunia perkuliahan gimana caranya ngajar orang, gimana caranya bikin anak ini ngerti gitu kan. Sementara di sana nggak ada siapa yang mau dibikin ngerti di bank gitu kan. Mereka nasabah datang untuk transaksi and then mereka pulang selesai.
Bukan untuk digurui.
Iya betul, bukan untuk digurui. Dan di kalau kita di sekolah itu kan harus ngerti ya, siswa harus ngertiin guru, guru juga harus ngertiin siswa. Kalau di sana, yang kami rasain selama ini adalah kita pegawai bank yang harus ngerti si nasabah, maunya nasabah. Meskipun nasabahnya nggak bilang dia mau ngapain, tapi kita udah harus ngerti duluan. Belajar dari paranormal ya kan, gitu di sana. Itu yang pertama. Tapi kalau ngomongin tentang culture shock ya, kami mau sharing sedikit. Mungkin tadi teman-teman udah pada dengar kalau Tam itu punya dua pekerjaan. Yang pertama penyiar radio, yang kedua pegawai bank. For your information, Tam itu awalnya di penyiar radio duluan sebelum di bank. Jadi ketika di penyiar radio udah tahu dong ya, kalau penyiar radio tuh hahaha, kemudian juga jam kerjanya tuh semau gue ya kan. Kalau bikin materi dapatnya malam ya udah malam, bikinnya pagi dapatnya pagi hari sebelum siaran hamin 5 menit oke. Tapi kalau di bank itu yang benar-benar strict banget. Jam itu dari jam 8 kita buka sampai makan siang itu nggak boleh ambil HP. Sementara kalau penyiar kita harus lihat siapa yang kirim salam, siapa yang request lagu, ambil HP ya kan, gadget itu benar-benar harus dilepas. Dan awal-awal kerja tuh kayak kira-kira ini chat nggak ya, kira-kira ini menghubungi nggak ya, kayak gitu. Itu benar-benar harus lepas gadget banget. Sementara pas siaran nggak bisa lepas dari gadget. Ya kan, kemudian kalau kita sama dunia siaran, namanya dunia entertainment ya, jadi semua orang tuh rasanya ya kayak Mas Miss Karina bilang tadi, gampang aja gitu. Meskipun udah tua segimanapun, ya kita panggilnya mbak aja, tetap mbak, kak gitu kan, gampang. Tapi
tapi kalau di bank kayak Miss Karina bilang lagi, sesama sebaya aja harusnya manggil pak, harus manggil bu gitu. Jadi kita manggil yang di belakang di belakang nggak lagi buka layanan gitu ya, kita biasa manggilnya kak gimana nih. Bahkan kalau bulanan kan biasa kata-kata kasar ya, kalau di sana enggak, jadi benar-benar super formal di depan nasabah gitu. Kalau kita dunia siaran kan enggak, ya enak aja rasanya. Itu yang benar-benar shock sih waktu Tami itu, satu kerjaan dengan kerjaan lain yang ya, bikin shock beda.
Kira-kira kalau Tami di bank nih ketemu kenalan deket banget gitu, itu tetap formal nggak atau kayak curi-curi manggil-manggil sapaan gitu?
Nah, ini beberapa kali terjadi. Jadi kayak misalnya kita di dunia ya maksudnya tidak pas buka layanan ya biasa, tapi manggilnya ya Nata gitu kan, Nata Nat gini. Tapi ketika di depan, ketika layanan, meskipun tidak ada yang melihat sekalipun, karena udah SOP-nya, Tami harus tetap manggil. Selamat pagi Bapak Nata, bisa dibantu gitu. Kadang orang yang datang yang gini, kok sok banget sih kayak gitu gitu. Mau enggak mau gitu loh. Kita SOP-nya emang beberapa kali terjadi dan beberapa kali banyak yang kayak ngeledek. Apaan sih? Biasanya juga manggilnya gini.
Nah, kalau digituin gimana responnya?
Lagi kerja. Biasanya ciri-ciri omongan kayak gitu, lagi kerja. Nanti di luar lain lagi gitu kan. Rasional.
Pun nggak ada yang ngeliat kita.
Nggak ada yang ngeliat, cuma kayak udah kelatih aja gitu. Selamat pagi. Mungkin kalau orang-orang ke bank pasti bakal mikir, kenapa sih sama sih kata-katanya? Selamat pagi dengan saya Tami, ada yang bisa dibantu? Itu kayaknya udah, ya kalau di bank ya itu kayaknya udah
SOP-nya.
Oh, SOP-nya udah kayak gitu.
Picking line-nya harus gitu ya.
Selamat pagi dengan Bapak ini.
Sama kayak di Indomaret ada poin Zavi.
Iya.
Poin Zavi lo sempoin.
Nah, iya kayak gitu.
Aku ambil
sama.
Sama. Nah, sama seperti apa, ya? Oke, next. Coba kami Karina mau dibaca.
Menurut kamu, jadi jaim di hari-hari pertama kerja itu wajar nggak? Oke, jaim ya?
Jaim. Karena kan menurut aku sih setiap orang pasti kayak jaim dalam artian kita kan belum tahu nih siapa orangnya nih, kayak gimana karakternya, siapa yang bisa kita ajak ngobrol.
Karena baru kenal gitu ya?
Kalem-kalem gitu, gitu maksudnya. Menurut Miss gimana?
Wajar sih ya, karena kan emang seperti yang Nata bilang itu kita belum tahu situasinya seperti apa gitu. Jadi biar nggak dikira nggak tahu diri atau misalnya kan bisa aja dia ada culture, ada tabu di dalamnya, terus kita break the taboo. Yeah. Kan bahaya banget nih di hari pertama udah bikin kesel orang kantor ya, dan itu kan bisa merusak juga karir kita ke depannya. Ya wajar-wajar aja, cuman yang nggak wajar itu kalau misalnya saking jaibnya kita jadi nggak fleksibel, terus nggak mingle gitu ya. Sedangkan kan sangat perlu banget tuh kalau misalnya jadi newbies di kantor itu, kita tuh harus bisa mingle sama yang lain. Karena semakin cepat kita semakin sering kita berinteraksi itu semakin cepat kita bisa beradaptasi. Okay. Karena kan kita ada yang masih tahu terus. Apalagi kalau misal, tapi kalau kamu itu kalau ekstrovert ya, di kasus si introvert itu biasanya dia kan pemalu banget nih, saking pemalunya tuh kita sampai nggak berani ngedekatin senior misalnya. Nah di kasus seperti itu ada baiknya kalau kalian at least punya satu orang sahabat yang sama-sama junior gitu, dan junior itu tuh mungkin bisa punya pengalaman yang lebih banyak sedikit, atau dia benar-benar apa ya, benar-benar emang udah ngeblend sama suasana kantor, jadi bisa tanya-tanya dari
dari Tami gimana?
Jaim hari-hari pertama kerja itu wajar nggak sih? Wajar ya, jaim ya. Kayaknya mungkin beberapa orang atau lebih banyak orang akan bilang itu wajar gitu kan. Karena jangankan deh suasana kerja, kita ketemu orang baru yang baru pertama kali di sekolah, dimanapun itu juga pasti jaim kan. Cuman yang rada nggak wajar adalah, yang rada membingungkan adalah antara kita mau yang jaim sama mau yang cepat adaptasi. Iya kan, bimbang juga ya Miss ya. Kadang kita pengennya jaim nih biar nggak dibilang gimana ya, iya apa sih dikit-dikit nanya, dikit-dikit caper banget kayak gitu loh. Banyak beberapa sering kami dengar kayak gitu. Tapi di sisi lain, ketika kita nggak bertanya, ketika kita nggak apa ya, ketika kita nggak mulai mendekat, itu kita nggak akan pernah bisa loh. Kalau di banknya Tami tuh, meskipun kita udah dapat training ya kurang lebih 3 bulan di luar Bali.
ketika balik ke sini lagi suasananya kan pasti beda antara di sana dengan di sini gitu kan. Tetap aja butuh orang juga untuk nanya. Kita butuh apa ya? Butuh pemandu lah istilahnya yang bisa mandu di sana. Kalau kita jaim masih aja udah ngerti, udah gitu. Enggak akan pernah bisa malah, ya kan? Kadang bingung sendiri ini harus jaim atau harus mulai apa ya? Mulai ikhlas deh untuk mendekat duluan gitu kan, karena nggak semua senior bisa sebaik itu ya untuk ngajarin nuntun kita duluan ya kan, karena mereka mikirnya aku kan senior jadi aku yang harus
dideketin
nggak bisa deketin duluan.
Kalau menurut kalian jadi jaim tuh beda nggak sih dengan jadi diri sendiri, apa sama gitu, cuma dalam versi yang lebih apa gitu? Karena kan takutnya gini loh, dia jadi diri sendiri, cuma kan tiap orang itu kan beda karakternya. Misal kalau dia karakternya agak orangnya tipenya kayak arogan, sombong gitu kan, dia emang be yourself, tapi itu kan merugikan untuk dirinya dia kayak gitu maksudnya. Kira-kira gimana? Tetap jadi diri sendiri dengan jaim, sejaim jaim yang baik itu apa gimana?
Jaim itu gini ya, jaim itu lebih ke cenderungannya main aman.
Jaga jadi image bukan, kan?
Jaga image ya, dia main aman maksudnya. Dia nggak mau taking risk di ini pertama di awal-awal itu gitu, bukan berarti menjadi orang lain or different person bukan, tapi dia lebih nggak akan taking risk untuk jadi kayak misalnya nih kalau kita nih kayak udah apa dekat gitu, kita nggak misalnya karakter kita itu ketawanya ngakak gitu ya, kemudian suka dirty joke gitu ya, dan kita merasa secure karena kan yang kita ajak circle kita tuh kan orang-orang dekat kita. Tapi ketika kamu jaim, itu kamu main aman, kamu gak akan, walaupun udah pengen banget nih ngelihat sesuatu tergelitik untuk bikin joke itu, tapi kamu tahan gitu. Atau enggak ketika ada sesuatu yang lucu itu, kamu berusaha menampilkan diri ketawanya gak yang se-ekstrim itu gitu misalnya.
Berarti menahan diri ya?
Iya, jadi lebih ke menahan diri.
Oke, next, Tami.
Cara menyikapi rekan kerja ataupun atasan yang gak sefrekuensi. Oke. Cara
pasti
menyikapi.
Pasti kan ada aja nih kan yang pasti, gak sefrekuensi pasti. Kan. Itu kira-kira gimana? Dari Tami gimana?
Kalau Tami sendiri, jujur aja, caranya Tami adalah dengan mengabaikan. Mungkin ini terkesan gak sopan ya, apalagi rekan kerja yang sifatnya senior ya kan, kayak seperti atasan atau itu dia senior yang dia udah duluan nih di sana gitu kan sebelum kita. Pokoknya tapi lebih ke mengabaikan aja. Jadi kadang ada yang rekan kerja yang bosi gitu kan, dia nyuruh-nyuruh aja. Mentang-mentang kita junior nih, pasti lebih enak dong nyuruh-nyuruh junior, ambilin ini duluan dong, Dek. Gini dong, Dek. Kamu dong, Dek, yang ini gitu. Kadang tuh caranya adalah mengabaikan. Karena di awal-awal tapi kerja Tami tuh makan hati dalam artian terlalu nurut gitu. Jadi terlalu, oh iya kak, oh oke, nanti Tami deh yang bikin, oh iya nih nanti deh Tami bikin. Pokoknya selalu membatkan terhadap diri sendiri, pada diri sendiri. Padahal ketika udah mulai lama gitu kan, udah mulai, oh ternyata memang orangnya kayak gini. Bukan karena itu tugas kita, tapi emang dianya aja yang suka nyuruh-nyuruh, kemudian suka memanfaatkan bawahan, kayak gitu. Jadi lebih ke mengabaikan aja. Bentar ya kak, ini masih ada kesibukan. Udah selesai sampai sana aja dan berusaha menghindari deh. Gitu.
Nanti mengabaikan di sini bukan dalam arti ngediemin, bukan kan?
Enggak.
Tapi kalau tetap kami, kita berkomunikasi cuma kayak ada jaga banget nih gitu, kayak nggak full banget nih gitu.
Iya,
ya.
Kita kan pasti tahu nih nggak sefrekuensi di sini itu maksudnya gimana?
Iya.
Nggak sejok sama kita kah? Atau misalnya nggak se itu dia nggak se nggak sama misalnya kalau aku tuh pekerjaan yang lain belum selesai, aku akan bantu temanku dulu. Kalau dia enggak, kerjaannya dia, ya udah kerjaannya dia aja gitu. Ya sekarang kita tergantung, lihat dulu. Kalau enggak sejalan jokesnya, ya udah stop joke sama dia. Stop bikin lelucon-lelucon sama dia. Tapi kalau misalnya anaknya bosi, kemudian juga enggak asik lah ya diajak untuk kerja, ya udah kita kerja sama rekan kerja yang lain. Kan masih banyak tuh kerja teman kerja yang lain yang bisa kita ajak untuk sharing lah gitu.
Itu ada emang ya. Jadi maksudnya situasi di mana ada rekan kerja atau atasan yang gak sefrekuensi. Even in my working world ya. Jadi caranya ya gimana ya, carilah kalau dia misalnya rekan kerja yang senior seperti yang kamu bilang, kan gak semua senior nggak sefrekuensi, pasti bakal ada aja nih senior yang match sama kita. Ya udah, kita gaulnya sama itu aja. Terus kita bisa nanya-nanya juga. Misalnya kita dikasih tas sama rekan kerja yang nggak sefrekuensi, itu kita tanya sama senior yang juga sama. Ini emang beneran job deh saya nggak? Atau kalau saya nolak gimana? Aman nggak? Kalau dia bilang oh iya, nggak apa-apa kalau kamu emang nggak lulus. Kita nolak aja gitu. Jadi kita bikin juga circle of friend yang berbeda gitu. Lama-lama kalau kita dia melihat kita ternyata bisa nge-blend sama yang lain, sama dia aja enggak, kan kelihatannya jadi dia yang salah gitu, betul. Dibandingkan nah kalau atasan yang enggak sefrekuensi ini agak susah karena kan dia mau enggak mau dia nih penilai kita gitu. Nah, tapi saya punya ini sih pengalaman dulu di atas atasan saya itu kan punya atasan lagi nih. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan impresi lebih baik ke atasannya dia, kan jadi dia nggak akan bisa semena-mena juga sama kita. Maksudnya misalnya kita introducing ourselves by good work misalnya, atau prestasi kerja gitu kita tunjukkan. Sehingga atasan kita tuh nggak bisa ngomong apa, karena kita udah impresi atasan kita tuh udah bagus. I cannot say it in detail ya, karena it will force me to mention.
Paham bis. Tapi dia kena mental ya.
Oh iya. Mental break.
Istilahnya kena mental waktu zaman sekarang.
Oke.
Next. Nah, bisa Rina coba dibaca.
Hal-hal membangkit motivasi saat jenuh bekerja.
Ini sifatnya personal, dalam arti kan nggak semua orang punya dari sarannya misalnya sama kami. Kalau dari sekarang ini apa sih motivasi yang bisa membangkitkan semangat gitu kalau lagi jenuh kerja?
Sekarang atau dulu nih pas masih remaja?
Boleh aja bebas.
Sekarang kan pasti sudah punya anak-anak ya, pastinya motivasinya itu pengen membahagiakan anak-anak gitu. Apalagi mereka anak-anak sekarang ya tuntutannya banyak ya, game, gopek,
Betul.
Jadi udah beda sama anak zaman dulu. Kalau saya kan dulu ulang tahun itu dikasihnya hadiahnya buku tulis ya, alat-alat tulis. Kalau anak sekarang kan hadiahnya gopek, OVO gitu ya.
Saham.
Iya. Anak saya yang nomor satu udah pengen main forex dia cerita.
Emang sekarang saham sih ya. Kalau yang dulu gimana mas? Yang dulu tuh motivasi yang dulu?
Kalau motivasi dulu kan saya udah cerita dulu ya. Jadi ya pengen inilah memenuhi keinginan kita sebagai anak muda gitu ya. Kita sukanya apa gitu biar tersalurkan gitu. Kalau sekarang ya selain itu ya salah satunya ya untuk membahagiakan anak-anak. Mungkin juga ada teman-teman yang punya goal, cita-cita pengen membahagiakan orang tua. Kalau mungkin yang muslim pengen memberangkatkan orang tuanya haji gitu kali ya. Terus atau mungkin yang kalau yang pria misalnya motivasinya inget nih saya udah mau deket-deket hari pernikahan gitu, harus nabung gitu buat acara nikah nanti gitu. Kali ya.
Berarti kembali ke goals ya. Goals kenapa kamu bekerja gitu ya. Tapi gimana?
Hal-hal pembangkit motivasi saat jenuh bekerja.
Monica.
Cuan.
Monica kan?
Cuan, enggak lah, gila. Cuan, ya kan? Cuan. Uang ya kan? Betul. Mau enggak mau kita yang kebutuhan banyak ya. Harus yang dilihat itu adalah ketika udah capek banget atau udah bosan banget kerja. Beberapa kali mungkin orang-orang juga sama ya, pernah merasakan apa yang kami rasakan. Pasti secinta apapun kita sama pekerjaan, ada ya misalnya fase-fasenya kita bosan, fase-fasenya kita capek ya kan.
Jangan lagi keranjang Sophie-nya perlu
dikasih. Iya benar ya kan. Ini tuh habis itu berpikir lagi kalau misalnya sekarang berhenti kerja terus juga jadi pengangguran gitulah ya, enak emang punya waktu yang banyak, tapi siapa yang mau kasih uang, siapa yang mau kasih cuan ya kan, mana nggak ada uang gitu.
Udah malu juga di masyarakat kan jadi pengangguran,
udah umur segini malu ya kan. Ya udah, jadi motivasi yang paling besar itu adalah cuan, udah uang aja.
Kalau di masing-masing dari Miss Karina dan juga Tami, kira-kira apa sih faktor penyebab paling besar nih menjatuhi mood kerja gitu, yang buat jenuh, capek gitu?
Bukan pekerjaannya sih ya, tapi orang-orangnya.
Iya benar, orang-orangnya.
Atau perlakuan atasan kepada bawahan, perlakuan teman kantor kepada kita. Sebenarnya kalau masalah pekerjaan, dengan apa skill kecerdasan, terus keterampilan, terus bekal ilmu pengetahuan yang kita dapat di perguruan tinggi, kayaknya nggak masalah.
Nggak ada masalah.
Tapi pressure itu sebenarnya yang paling besar itu sebenarnya rata-rata nih ya, penelitian juga membuktikan Break dance,
betul. Kalau Nata kayaknya udah tahu deh, beberapa kali sempat curhat nih, sempat curhat, dan sempat bilang aku kayaknya aku nggak mau lagi.
Enggak.
Tapi lebih ke yang, aduh teman kantorku gini deh, ya kan. Aduh si ini gini deh, gitu kan. Beberapa kali.
Aku udah digosipin sama mereka gitu ya.
Kadang kita jadi junior pun serba salah kan. Di satu sisi manut aja salah, tapi di satu sisi mau menunjukkan pun juga dianggap salah. Karena dianggapnya pasti cari muka ya Miss ya. Masih junior udah cari muka aja sama atasan gitu. Padahal iya bukan kita juga yang mau ya kan. Atasannya yang nunjuk langsung, karena yang tadi Miss Karina bilang, atasan itu percaya berarti si Do ini punya kemampuan gitu. Tapi iya itu dia, rekan-rekan kerja kita yang tidak sefrekuensi itulah yang menyebabkan kita kayak, aduh males deh ke kantor, nanti sampai kantor pasti deh lagi diomongin, pasti deh lagi dicipir.
Ketemu sama orang
itu yang males,
gak nyaman jadinya situasi.
Kalau pekerjaannya mungkin karena kita, kalau kita udah biasa juga ya misalnya gak berat-berat banget sih rasanya gitu kan, apalagi udah setiap hari kita laluin. Cuman orang-orangnya yang kadang, aduh males deh bikin.
Lebih ke environment sih.
Environmentnya, berarti memang kalau kata orang, menurut kalian mending mana, gajinya ngepas tapi internnya bagus atau sebaliknya, gajinya besar tapi informnya kurang?
Kembali ke goal orang itu sih ya, ya
betul.
Dia itu kerja untuk apa gitu. Kalau untuk uang ya jelas pengennya yang gajinya gede dong,
gede.
Jadi nggak apa-apa, emang harus yang penting worth ya. Emang worth the money sama dengan situasi yang dihadapi ya.
Asalkan selama situasi itu masih bisa ditolerir gitu kan, yang nggak parah-parah banget juga gitu. Meskipun uangnya gede, kalau informasinya parah banget ya siapa yang kuat juga kan gitu.
Benar.
Dan ini juga sih kalau gaji gede itu biasanya sama dengan apa sih namanya, kemungkinan resiko kerja. Kayak misalnya pesawat nih. Yang pokoknya pekerjaan yang ada hubungannya dengan nyawa itu biasanya pasti bakal lebih gede cuannya kan. Tapi ya udah gitu, sekali COVID ya udahlah.
Iya benar.
Iya sih.
Iya kan. Resikonya lumayan.
Oke, kayaknya yang terakhir nih jelas deh kayaknya. Nah, terakhir nih, coba Tami.
Seni beradaptasi versi kamu. Ini seni beradaptasi di kantor ya, berarti ya. Versi aku adalah, itu dia, tadi udah Tami bilang juga kan, mengabaikan. Beberapa kali juga mungkin sempat senggolan ya sama rekan kerja gitu kan. Duh, karena itu dia, Tami baru masuk pun, mungkin karena memang basicnya adalah penyiar radio. Jadi dipercaya untuk ada acara ini. Jadi kan langsung kelihatan, langsung muncul. Sementara senior-senior yang lebih dulu ada di sana, mereka nggak punya kesempatan untuk itu. Mereka nggak ada peluang untuk masuk menjadi Tami, gitu kan, menjadi Tami ya dalam tanda kutip. Jadi dulu tuh udah benar-benar ngerasa kayak, kok kayaknya orang-orang tuh pada nganggapnya tuh kita cari muka, nganggapnya tuh terlalu caper, terlalu pede, terlalu berani dan lain-lain. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, mulai sadar sendiri, oh ini lebih sehat itu dengan cara mengabaikan. Jadi nggak usah deh terlalu mendengarkan. Dulu tuh begitu diomongin gitu kan, pulang-pulang nangis, pulang-pulang cerita sama orang tua, sama orang terdekat, menata juga. Sempat cerita kayak, aduh kayaknya udah gak kuat deh di sini, kayaknya ini deh, kayaknya itu deh gitu. Tapi semakin kesini, oh ternyata kalau mereka diabaikan, entah diabaikan dengan memang benar-benar kita bodo amat, atau diabaikan dengan prestasi kita, mereka bakal ngerasa kayak capek sendiri untuk mencibir kita gitu. Biasanya kalau kita, ada ya yang bilang ya, tampar aja dengan prestasi gitu kan. Nah iya, jadi kita tunjukin aja. Jadi biar gak sampai kita yang ngomong kalau kita tuh baik. Kalau bisa biar atasan deh yang ngomong, saya setuju nih sama Tami, idenya bagus, biar kayak gitu. Jadi mereka udah benar-benar ngerasa kena empat di sana. Kalau di Tami itu ada kebiasaan morning briefing ya, setiap pagi. Jadi pagi-pagi itu entah itu morning briefing yang ngebahas masalah yang kemarin terjadi, atau mau ada ide apa nih hari ini atau besok gitu kan. Tami tuh tipe yang ngomong, seneng ngomong. Jadi Tami akan kasih tahu deh, saya punya ide gini pak, atau saya punya masalah ini kemarin sama nasabah saya, terus saya udah kasih solusi kayak gini. Jadi di sana tuh atasan-atasan tuh bener-bener ngeliat, oh ini si anak nih memang bener-bener aktif, bener-bener punya ide-ide yang cemerlang dibandingkan yang diam-diam aja, siapa yang mau lihat gitu kan. Jadi tamparnya dengan kayak gitu caranya. Itu ada pasnya tapi.
Berarti seni adaptasi itu ketika ada yang mencibir, ada yang tidak sefrekuensi, seninya itu adalah dengan cara mengabaikan.
Mengabaikan, entah dengan prestasi ataupun dengan mendiamkan.
Agar bisa tetap bekerja di sana gitu kan.
Di sana.
Dengan apa ya, dengan normal lah gitu.
Iya, karena goalsnya uang kan.
Karena kalau Miss Karina gimana seninya nih? Kalau Miss Karina.
Beradaptasi itu yang perlu kita cari itu teman. Teman di tempat kerja. Even banyak orang bilang, kita kesini untuk bekerja, bukan untuk cari teman. Tapi kita perlu satu teman yang punya persepsi yang sama tentang sesuatu.
At least satu.
At least satu gitu ya. Jadi ya yang maksudnya bisa kita ajak bercanda, release stress pada saat kita stress, atau diajak ngegibah. Misalnya kita sama-sama, aduh aku, kita punya, biasanya kan orang itu bisa bersatu karena dia punya enemy yang sama.
Iya benar.
Jadi punya musuh yang sama gitu ya.
Jadi bisnis yang sama.
Iya. Jadi ketika dia punya musuh yang sama, dia jadi satu. Kemudian dia akan bisa releasing stress dia dengan bilang, aduh saya baru lagi saya dianiaya, dizolimi sama itu rekan kerja yang itu. Jadi bisa adalah teman untuk sharing di kantor. Terus kemudian jadi ya nggak stress amat lah, ada diajak gitu berbagi berbagi rasa sedih, rasa bahagia di kantor. Itu aja sih kalau saya.
Oke, statement tadi dari Tami dan juga Karina sebenarnya juga sudah menjadi statement penutup sebenarnya kan, terkait dengan saran-saran apa sih yang bisa kalian berikan ke mungkin ada pendengar yang saat ini ingin melamar kerja atau mungkin sudah masuk ke hari-hari pertama mereka kerja gitu. Jadi harapannya sih dari tadi diskusi kita tadi bisa sedikit tidaknya menginspirasi lah atau memberikan ide pandangan bagi kalian yang lagi saat ini mulai masuk di hari pertama kerja kalian. Semoga salah beradaptasi, menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Dari yang tadi kita omongin, nggak semuanya harus kalian turutin kan, harus pendengar turutin. Di reka-reka aja, di filter aja mana kira-kira yang bisa aku lakuin, mana yang kira-kira nggak pas nih sama yang aku lakuin, apa ya, sama yang sama basicku gitu, sama kemampuan. Oke, last, makasih banget buat kami dan juga Miss Karina sudah hadir pada episode kali ini. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, dan sekali lagi mohon maaf jika ada kebisingan-kebisingan di belakang tadi ya. Karena kami
berada di pinggir jalan.
Iya, jadi ini ada konsepnya outdoor, semi-outdoor gitu. Jadi suara dari luar tuh kedengeran gitu. Oke, Nima, makasih banget udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di Para Prasep episode berikutnya. Oke, thank you.